Oasa. Odsjaj dana.
Šta je uspeh? Uspeh jeste upravo to, da održiš jedan normalan odnos sa svim dragim ljudima, da prvenstveno ljubav bude ključ za sva vrata, da to neko razumevanje prostoji među ljudima i uopšte nada da će uvek tako biti, a isto da možemo da pomognemo.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Ko je večeras naša gošća? Ona je prelijepa žena, osmijeh je njen prepoznatljiv znak, svakodnevno ga poklanja drugim ljudima, ali kaže da je važno i da joj se uzvrati osmijehom i po nekim lijepim pogledom. Raduje se svakom danu, voli onaj prvi jutarnji pogled kroz prozor, bilo da je sunčano ili oblačno, snijeg ili kiša. Voli sva godišnja doba i punim plućima uživa u prirodi. Ono što ne voli je laž, koja ju jednostavno izluđuje i blokira. Najsrećnija i najpotpunija je u svojoj porodici, u supruga i kćerku. S nama je večeras jedna od najljepših žena Srbije, kako mnogi kažu, koja svojim glasom oduševljava sve. Bilo da je na pozornici u zemlji ili u inostranstvu. Ona je Suzana Šuvaković Savić, sopran, prvakinja Beogradske opere. Dobro vam veče i dobro nam došli u našu emisiju i u naš grad koji je najljepši u proljeće.
Dobro veče. Jeste, zaista ste skroz u pravu. Proleće jeste najlepše godišnje doba, jer ponovo sve počinje da živi, da raste, da miriše, da pupa, kako bih ja to nekad rekla. I imam eto tu stvarno čast da sam sa vama upravo u tom proleću, u ovoj predivnoj Banja Luci i predivnim ljudima.
A na koncertu koji je organizovan zahvaljujući generalnom konzulu Republike Srbije u Banja Luci i Beogradskoj operi u saradnji sa Banskim dvorom, kulturnim centrom, povodom Dana grada 22. aprila, koji je oduševio Banja Lučane, vi ste bila jedna od najsjajnijih zvijezda na toj pozornici.
O, hvala vam, zaista sam dirnuta, s obzirom da nisam prvi put u dvorani Banski dvori, u zaista predivnoj i svečanoj sali koja odiše jednom predivnom atmosferom, jer je uvek publika tako srčana i tako, da kažem, prijatna, da prosto ta atmosfera koju sam doživela pre par godina, eto, to se desilo isto i sinoć. I samim tim, znate, kad se vratite još ponovo na to mesto gde se nekad pevali, to je dokaz za sebe samo da to dobro, eto da kažem, radim, ali isto tako da ljudi znaju da prepoznaju upravo tu pravu energiju i iskrenost iz srca, ono pevanje, jer mislim da publiku ne možemo prevariti.
Napor koji ulaže svaki operski pjevač u svoju naobrazbu, u svoj glas i svoje dopadanje publici, iziskuje dakle veliki napor, ali upravo je taj aplauz publike nešto za čim on teži.
Tako je. Istina je da čovjek prvo mora da radi dosta dugo da bi došao do tog nekog stadijuma da uopšte može da pomisli da izađe pred narod, pred ljude. Polazim od sebe. Ako osjetim da se nešto dobro ne dešava gore na sceni, verovatno nije ni samom umetniku, pa samim tim ni meni ovaj dobro, i jednostavno ta energija ne može ni da kruži, kako bih rekla, od umetnika do publike. Velika odgovornost, ali i velika ljubav koja sve te, da kažem, male zamkice gde umetnik može da možda upadne na moment, sve briše.
Vi ste kao osoba veoma jednostavni, topli, susretljivi. Nije vam bilo teško da nakon koncerta odazovete se našem pozivu i da nam gostujete u emisiji koja upravo vrednuje te međuljudske odnose koji su, čini mi se, u ovo posljednje vrijeme pod znakom pitanja.
Ja sam srećna, ja sam pre možda godinu dana srela drugaricu sa kojim se nisam videla par godina. Znate kako život nekad nas baci na neku drugu stranu, ne namerno, nego upravo zbog toga što smo vezani za posao, za porodicu, za sve ono što donosi, što kaže, dan i noć. I moja drugarica dugogodišnja je rekla: Suzana, ostala si ista, svaka ti čast. Imala sam osjećaj da kada sam čitala o tebi, gledala te, jeste, bili smo zajedno u detinjstvu i delili lepo i loše i igrali lastiša i svega onoga što detinjstvo nosi, ali nisam mogla da verujem da si još uvek u stvari ta Suzana stara, kako bih rekla. To je jedan veliki kompliment i dokaz da sam na pravom putu, da jednostavno ne sme čovjek da se uljuljka u neke svoje, da kažem, pod navodnicima, možda uspeh, jer šta je uspeh? Uspeh jeste upravo to, da održiš jedan normalan odnos sa svim dragim ljudima, da prvenstveno ljubav bude ključ za sva vrata, da to neko razumevanje prostoji među ljudima i uopšte nada da će uvek tako biti, a isto da možemo da pomognemo jedni drugim. Tako da, meni je velika čast da smo se mi eto spojili. To je zaista sudbina. Kada sam čula u stvari o vašoj emisiji Sve najlepše i gde je upravo priča ono čega se ja trudim da pridržavam svih ovih godina, a naravno i narednih.
A to su one osnovne ljudske vrijednosti koje ste, pretpostavljam, još u svom roditeljskom domu usvajali.
Tako je. Ja sam živela u porodici sa majkom, ocem, bratom, a i sa bakom, koja je znala skoro svake večeri da mi kaže sledeće: Suzana, dođi da te naučim da heklaš, da štrikaš, da mi ispriča neku priču, da me možda, ako sam nešto uradila pogrešno tog dana, posavetuje na najbolji mogući način, kada sve slegne, kada se sve smiri, kada se i oni hirovi deči, jel tako, malo pred spavanje smire, hteli mi to ili ne hteli, i uvek je to negde ostajalo, a naravno s godinama se te rečenice vraćaju. Tako da mislim prvenstveno da sam iz porodice ponela ljubav, ključnu reč. Uvek smo se pomagali. Bilo je loših i zaista tužnih momenata u mojoj porodici kada sam izgubila oca. Uvek je ta nada, ta ljubav i ta neka iskrenost je držala sve nas u porodici i to je i dan danas moja majka, eto, srećna baka, i to sad prenosi i na moju ćerkicu i ja sam zbog toga ponosna, jer verujte mi, u današnjem vremenu je to tako retko. Nema se vremena, ljudi se ne bave ljudima. Onda kada prosto prepoznaš normalnu dušu, ne možeš ni da veruješ da li je to istina. Ali se dobre duše prepoznaju, eto, kao što smo se i mi prepoznali.
U ovoj emisiji koja traje evo već 10. godinu tvrdimo da dobrih ljudi ima, da tu dobrotu u čovjeku moramo prepoznati pružajući mu svoju dobrotu. To je uzajamnost.
To je uzajamnost, jer ako mi ne pružimo upravo što ste malo pre spomenuli, osmeh, ako ne pružimo nadu, ne pokažemo interesovanje, jel tako, za svoje najbliže, onda ne možeš da dobiješ ništa kao povratak. Možda nešto za neko kratko vreme, ali generalno to nije ništa dugoročno.
Danas je u modi arogancija. Na svakom koraku ćete sresti ljude koji su užurbani, namrgođeni, nemaju vremena i daju nam neki znak da jednostavno su oni možda dominantniji nego mi. Međutim, postoji ona druga verzija koju mi želimo da ovdje podvučemo i da poručimo, da je mnogo bolja poruka ona druga o kojoj vi govorite.
Mislim da je upravo, kao što ste rekli, užurbanost ono što nam je društvo nametnulo i napravilo da se čovek na neki način okrene protiv čoveka. Jer ako napredujemo u tehnologiji i ako je to već neki vrhunac, a čovek sam kaska i stalno je u mestu, onda mi ne napredujemo. U tome treba, znači duhovno se treba nadograđivati i raditi na tome, preispitivati svaki dan. opet ću spomenuti da, nažalost, ono što nam se nekad nametne, hteli mi to, ne hteli, izbriše našu neku volju i svesnost o tome zašto smo mi na ovoj zemlji i šta je naša misija. A naša misija jeste upravo to, da pomažemo jedni drugima. Da pomažemo kako ljudima, tako i možda i životinjama, da vodimo računa o onome kako živimo, sa kim živimo, jer ako mi pokažemo dobru stranu, svakako ćemo dobiti barem 10% od druge strane, koja možda na izgled izgleda i oštro i zatvoreno i sa oklopom ili ne znam šta. I kada bi svako tako barem malo uložio sebe u to, da kažem, neko unutrašnje bitovanje, onda bi svakako se i svet promenio, ali to je opet, kažemo, ono što smo mi, svako je jedinka za sebe i koliko neko može da to prihvati u svom mozgu, u svojoj glavi i koliko je sposoban i na kraju krajeva nismo svi isti, mislim, to se kaže obično, 100 ljudi 100 ćuti. Ali generalno, ako bismo uvek gledali na život da se prvo budimo, samo reč ljubav može da mnoge stvari onako očisti, da razbistri, da rastera te oblake sive, crne, jer nije sve u tome biti arogantan, pokazati svoju moć, jer moć kako dođe, tako i ode. Na moment misliš da možeš da dostigneš zvezde, a u stvari kad pogledamo, puno zvezda koje su iza nas su nekako, da kažem, u nekom momentu se pojavile, nestale, ostale tužne, ovakve, nakve. Znači, treba naći onaj unutrašnji mir. Pa makar nikad ništa od svog života na izgled ne uradio, ali ti, ako si u sebi miran, ti možeš jednostavno da živiš i da to tvoje biće bude samo pozitivna stvar na ovoj planeti koja je predivna i gde može zaista da se uživa u svakom smislu reči. Jeste zaista kompleksna tema i jeste zaista teška, jer mi znamo sa kakvim se problemima svaki dan susrećemo. Ali zato ne treba ići protiv čoveka, jer se time ništa ne rešava. Treba pomoći uvek u muci i svako ko je u mogućnosti da pomogne, treba da pomogne. I eto, pošto sam ja sada postala i profesor u operskom studiju u Narodnom pozorištu u Beogradu, vokalni pedagog, meni je drago da nešto što kroz svoje neko iskustvo, radeći sa velikim imenima, dirigentima, pevačima u svetu, mogu na neki način da pomognem i prenesem tim mladim ljudima koji tek treba da stanu na scenu. Ali ono na čemu insistiram, a to je, eto, jesam ja tamo par meseci, ali znate, već se čuju komentari i susreću me i kolege i uopšte, da kažem, i direktor opere Dejan Miladinović, pa upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić, koji je, znaš, slušamo samo pozitivne komentare da, u stvari, oni uživaju na tvojim časovima. To jeste to. Ne treba ih seći u korenu, treba im dati krila. A ko koliko može da poleti, to je zaista onda samo do same osobe. Ali ono što ja od mene mogu da dam, ja opet kažem i podlačim, to jeste prvenstveno ljubav, onda znanje.
Ko je vama dao ta krila da poletite, da doletite do tih visina na kojima ste sada, za koje smatrate da nisu trajne, da su vrlo lako promjenljive?
Moja majka, mi smo u jednom periodu života bili zaista u jednoj krizi, kada, eto, opet ću da sad spomenem, tata već je bio jako bolestan i napustio nas je samim tim, znate, i sami materijalna situacija više nije bila kakva je mogla da bude. Ja sam se tada zaposlila, radila sam u nekoj fotografskoj radnji i mislila, dobro, završit ću i tu četvrtu godinu srednje, zaposlit ću se negde kao profesor. Međutim, majka je bila ta koja je meni davala krila i koja mi je davala samopouzdanje i rekla, potrudit ću se da još više radim, čuvat ću decu, nije bitno, ali ti moraš da završiš školu. Ti moraš da ideš dalje zato što ti to zaslužuješ. Znači, bilo je samo potrebno malo podrške od strane meni, naravno, najbitnije, najmilije osobe u životu. Sada je to, naravno, moje dete Katarina. Ali kažem, to sad možete dobiti od majke, možete dobiti od brata, od sestre, možete dobiti od najboljeg prijatelja. Ali Bog čuva dobre ljude i jednostavno sam ja i završila i fakultet i magistraturu, a verujte mi, bili su uslovi zaista nepodnošljivo u nekim momentima. Ja sam znala, eto, da iz Majdanpeka krenem u 4:30 ujutru, da bi u 8:40 bila u Beogradu, u 9:00 već na času i povratak za Majdanpek u 12:30. umorna, nekad ne imavši para ni za doručak, ali se često setim, to je predstava mnogo lepa u Beogradu, Marija Kalas koja igra Seka Sabljić, gde ona kaže da li ću se odlučiti za kilogram pomoranđi ili da platim čas pevanja. Ona se odlučila za čas pevanja. Naravno, ja nisam do te mere otišla daleko da stavim, znate, ja imam porodicu, imam dete i samim tim sam ispunjenija i kao majka i eto neki taj biološki vrhunac kako god kog gleda. Pa samim tim nisam imala, da kažem, tu možda sebičnost da želim samo karijeru. Sagledam stvari kako stoje, život prolazi, godine prolaze i vidiš šta ti je na prvom mestu, šta ti je na drugom. Na prvom mestu sam izabrala da bude upravo porodica, na drugom jeste moj posao i može jedno i drugo, znači ne treba biti isključiv. Jer kada si isključiv, budeš tužan i eto i njen život je pokazao upravo to. Da i to bogatstvo i moć u jednom momentu i prva u svetu je završila jako tužno, sama, osamljena, ogoljena, bez prijatelja, bez ičega. Jer koliko god je davala na sceni te dobre, da kažem, energije, dobrog glasa, onoga što je sve ljude ovoga sveta ostavilo bez daha, ona je u suštini bila sama. Bila je sama zato što nije radila na upravo ovim vrednostima kome, to je sad moje neko viđenje sa strane, jel treba učiti na greške velikih, ne samo nekih, da kažem, ljudi koji su tu oko vas, nego upravo onih koji su malo izdvojeni, obeleženi, jel je slavu teško nositi. Ako ne znaš da napraviš balans, možeš brzo da se izgubiš, upravo ste malo pre spomenuli, u raznoraznim hirovima, u raznoraznim nekim, da kažem, nebitnim stvarima za koje ti misliš u tom momentu da možeš, ne znam šta da radiš, a mi smo u stvari uvek ono što kaže niko i ništa u odnosu na univerzum i na ono što je iznad naših glava i što kažu u našoj biću, u stvari postojanju.
Slušajući vas, mogu potpuno da razumijem one koji su uz vas i koji o vama govore sve najbolje. Večeras je, poštovani slušaoci, u Oazi naša draga gošća Suzana Šuvaković-Savić Sopran, prvakinja Beogradske opere. Kad ste zavoljeli pjevanje?
Tu postoji jedna interesantna priča. Kada sam bila srednja škola teoretskog smera, profesor klavira je u nekoj pauzi čuo neku decu da vrište. To dete sam bila ja i jedan moj kolega i onda je ušao unutra i pitao ko je to sad ovde vrištao i ko je to sad radio, šta. Naravno, nismo hteli odmah da se javimo, ali u jednom momentu je on insistirao da čuje ko je ženski glas. Ja sam se javila i on je pitao zašto ti ne bi upisala opersko pevanje. Svi su u razredu počeli da se smeju, kikoću i aha, opera. Pogotovo tada, znate, ono, slušali smo sasvim neke druge grupe i gitariste i ni na kraj pameti, naravno. I sve je krenulo od profesora Zorana Ivanovića, koji nažalost više nije među nama. On je napisao jedno lepo pismo, otišla sam kod profesorke Radmile Tirnanić u Beograd i onda je ona rekla da, ti trebaš da upišeš pevanje jer ti imaš i dara i glasa, e sad je na tebi koliko ćeš moći, koliko tu pevačka inteligencija, koliko ti jesi za scenu ili nisi, kaže, to ne može tebi niko da, dok ti to sama ne, prosto ne osjetiš. I tako se to i desilo. Ali, pre toga, još dok sam bila baš mala, mi smo u 7:15 obično gledali crtani film, posle toga je bio Zdravko Čolić na TV-u. I sećam se troseda koji smo razlačili svako večer da spavamo, brat i ja, igrali smo i skakali po trosedu, a ja sam imala, zato je onaj konopac što se preskače, naravno onaj kraj koji je malo bio zadebljen, je bio mikrofon. Tako da u stvari sam to pokazala još kad sam imala možda nekih 5-6 godina. Samo što nisam postala pevačica sa mikrofonom, nego bez.
Lijepo se i smijete. Evo sad osjećamo i taj vaš osmijeh, čarobni. Mentor vam je bila Radmila Bakočević.
Jeste, kod nje sam završila i fakultet i magistrirala. Posle toga sam se naravno usavršavala u Italiji, s obzirom da tamo često pevam, da sam radila i uloge i boeme i Butterfly i sa velikim imenima i Renzetti, Paolo Olmi i Giorgio Cashari, sa kim sam imala i pre par godina koncert solistički u Sava centru i puno nekih, da kažem, značajnih imena. Tako da, eto, otprilike to priča koja je išla vezana za moje neko školovanje, a jeste profesorka Radmila Bakočević neko ko je imao sluha u jednom momentu da me prvenstveno primi u svoju klasu i ja sam na tome naravno zahvalna, kao što bi u tom momentu bila bilo kome ko bi me primio, jel tako, i prihvatio, a veliko ime kao što je ona, samo eto pokazuje da sam ušla prosto na prava vrata.
Od mentora s kojima se postane veoma blizak, mnogo se nauči ne samo o struci, nego i o životu. Ima li nešto posebno što ste dobili od Radmile Bakočević?
Jeste, i to je zaista vezano za sam, da kažem, tu akademiju, fakultet kada sam bila. Ona u jednom momentu rekla, znaš, karijera prođe, ali nemoj da ostaneš sa knjigama i pločama i ne znam, dete je ipak nešto što jeste vrhunac i to je nikad neću zaboraviti i to je, mislim, sasvim dovoljno da sam od nje mogla nešto da pokupim. Ovo sve drugo što je vezano za karijeru, verujte mi, od osobe do osobe. Ona je mogla da kaže i ovo i ono, ona je živela u drugom vremenu. I postojale su neke, da kažem, možda i, znate, olakšavajuće okolnosti. Mi sad živimo u drugom vremenu i jednostavno njeni saveti danas da donekle, ali u jednom momentu to...
Vrijeme u kojem je ona živjela i ovo sadašnje.
Tako je. Ali kažem, najbitnija stvar koju sam o nje mogla da čujem jeste upravo vezana za ovo što i meni jeste najbitnije u životu.
Da li vam je teško opstajati na sceni, u kolektivu? Da li tu postoji fair play?
Znate šta? Mislim da što si veći, u svakom smislu reči sigurniji u svom poslu, na neke stvari se nasmeješ, na neke stvari okreneš drugačije i to se isto s godinama dobija. Dobija se sigurnost, dobija se ono šta je za tebe bitno u tom momentu i jednostavno sve to prolazi, onako da kažem, lepo u nekoj interesantnoj atmosferi i jedan filter koji ti pomogne u životu da prosto napraviš neki lep, ne oklop u onom ružnom smislu, nego da isfiltriraš stvari, šta to tebe interesuje, šta treba da te pogađa ili ne.
Oaza.
Večeras je s nama u Oazi, poštovani slušaoci, Suzana Šuvaković, Savić Sopran. Kada je u pitanju repertoar, mnoge značajne uloge ste donijeli, otpjevali, možete i nabrojati. Koje su to vama bliske, drage? To su lirski soprani.
Jeste, to je lirski sopran. Madame Butterfly, prvenstveno Ćoćo San, Adriana Le Couvreur, Mimi u Boemima, Neda u Pajacima, Don Elvira u Don Giovanniju, pevala sam Kerubina u Figarovoj ženitbi, Evgenij Onjegin, Tatjana, Alice Fort, Falstaff, Pinokio, svetska premijera koja je bila u Otini vezana za olimpijske igre, Fata Morgana i još puno, da kažem, uloga koje čak nisam još otpevala u Narodnom pozorištu, sam imala prilike da pevam, da kažem, u Italiji, Koreji, Kini, gde sam često nastupala. Jedno od interesantnih jeste, u stvari, otvaranje koncert hola u Šangaju, gde sam išla sa italijanskom ekipom, ansamblom i u principu sve što se dešava van naših granica jeste vezano sa Italijanima, pošto sa njima sarađujem dosta godina unazad. I eto, posljednjih dve, tri godine, tako dala sam više akcenta da to bude Beograd, nešto što je moja matična kuća i sve ono što se dešava bude sporedno, jer sam odlučila da sam tu i to možda i jeste dobra stvar i dobar korak, znajući situaciju u svetu, da što se tiče opere, naravno, sem onih velikih kuća koje imaju puno novca za svoje projekcije, svoje projekte, ovo sve drugo se svelo zaista na neki minimum i onda je samo pitanje šta bi tamo radila sa porodicom, da li bi morala da radim još neki drugi posao da bi to bilo nekako normalno. Ovde smo se mi stopili sa našom da kažem situacijom i nekako je lepo kada si negde tamo pa zaposlen za stalno i sve ono što je pored dođe zaista kao nešto što može da nadopuni eto neki nedostatak, da kažem, te plate tog meseca i tako. Tako da mislim, kada se dobro radi, kada si pozitivan, da ti se otvaraju vrata i da se nameštaju stvari, da prosto ne možeš ni da zamisliš da ti se to dešava jer si to baš želeo, a nisi nikog cimao za rukav i nikog nisi molio da sad baš tebi napravi, ne znam, koncert ovde ili onde.
Eto, vidite kako to sve jednostavno kod jednostavnih ljudi se dešava. Veoma zapažen bio je i novogodišnji koncert u Sava centru, za koji ste se posebno pripremili, a i pozvali posebne goste.
Ja sam prve godine imala ideju da to budu dva muška glasa i ja, što sam i ostvarila. Sljedeće godine sam napravila dva muška, dva ženska, a ove godine na nagovor, verovali ili ne, čak nekih pisama i ovaj publike, da napravim solistički koncert. U jednom momentu sam se uplašila. Sava centar, velika sala, onda treba prodati te karte, treba sve to pokriti, treba napraviti repertoar i sam sve odraditi. Od orkestra, od nabavke novca, nažalost, za salu, za orkestar, za sve ono što je potrebno, a gde su ono što se zove sam umetnik, šta njemu potrebno. Znači, ja sam ovog momenta bila i neko koji je za marketing zadužen, neko ko je zadužen bio za sponzorstvo i bilo je jako teško. I onda sam samo molila Boga, kažem, pošto sam se toliko trožila proteklih meseci, ja sam rekla u redu, sad moram ovih 5 dana pred koncert da se skoncentrišem na sebe i ništa me više ne interesuje, ne želim da odgovaram telefonske pozive. Međutim, naravno da je to bilo nemoguće, maltene do tog dana. Ove godine što je bilo interesantno jeste glumac Kojo, koji je bio tu gost i mi smo otpavili, eto tako, duet koji je bio zapažen i sjajno je bilo i toliko jedna predivna atmosfera. Ja sam zaista srećna. Eto, opet slučajno uz pomoć Vesne Šouc smo došli na ideju da to bude neko od glumaca. Ja sam, slušajući njega prvenstveno kako glumi, znam da čovek i lepo peva, ja kažem, zašto ne bismo napravili nešto što se dešava u svetu i tekako da, već odavno. I to jeste bio zaista to je bila prava stvar. Tako da sledeće godine vrlo moguće da ponovim upravo sa njim istu priču, jer vidim da smo to ovoga puta napravili jako lepo. Repertoar je bio sjajan, gde je publika zaista uživala i kada sam posle završila, kada sam u stvari shvatila da je to sve prošlo kao i proteklih godina sjajno, dobila sam još veće samopouzdanje i još veću volju da možda baš taj koncert postane tradicionalni svake godine u Sava centru Suzana Šuvaković-Savić, nekad sa nekom gošćom, ali najbitnije da je ono što jeste Suzana, šta ona to može i koliko može, da li ona ima šta toj publici da pokloni. I kada je neku vrhuncu svoje karijere, kada je u uzlaznoj liniji, upravo treba raditi na tome. Teško je, nije lako uhvatiti se za tako neku veliku stvar. Jer vi kad krenete samo sa pričom ko ste i šta ste, da vam treba novac da biste napravili koncert, naiđete odmah na neku blokadu, što je proteklih godina bilo jako ružno vezano baš prvenstveno za kulturu u Srbiji, jer prave vrednosti bi trebalo da isplivaju i da jednostavno promenimo ona težišta, šta je to sad gore, a šta je dole. Ne treba ništa da bude dole, ali samo treba, ako neko ulaže puno godina u svoj rad, u trud, to država treba da podrži i da nađe pravo mesto za tog umetnika, nebitno za operu, uopšte za umetnika, jer kultura, znamo kroz istoriju koliko igra glavnu ulogu i kad pogledate velike sile, velike države, gde je njima kultura i koga oni to drže u samom vrhu, mi bi trebalo zaista da se onda vodimo tom pričom, a ne nekom drugom, da nam je nešto bitnije od onoga gde ljudi ulažu sebe do te mere, do savršenstva, da kada osetite da neko ko je u državi Srbiji dobar, a još bolji van države Srbije, znači da tu ipak malo treba da se obrati pažnja na te umetnike.
A umjetnici su najbolji ambasadori svoje zemlje.
Uvek bili, tako je, uvek bili. Jer isto kroz istoriju znamo da je opera Narodnog pozorišta odlazila u države kao što su Nemačka, Engleska, Austrija, Italija. Gostovali su sa lepim naslovima, više verovatno nekim, da kažem, ruskim naslovima, ali nema veze. Oni jesu bili upravo ambasadori, ne samo oni. Naše velike operske dive, naša operska scena je živela, imala neki svoj status i neki svoj, da kažem, nivo. nametnuli smo se. Zašto su sad to ne bismo uradili? Ja mislim i nadam se, s obzirom da imamo zaista dobrog upravnika Narodnog pozorišta Dejana Savića, da ćemo isto to sad raditi, jer dok je on pre par godina bio isto na tom mestu, Boga mi, opera je počela da cveta i odlazila na raznorazna gostovanja van naše zemlje, koje naravno su mnogo značila kako za nas, tako isto za to da pokažemo svetu šta mi to imamo, a mi imamo i te kako da pokažemo svetu.
Que te ame, si tú no me quieras más, el amor que ha pasado no se debe recordar, o la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represente un pasado. Non se deve recordar.
Radio Republike Srpske.
Que te ame, si tú no me quieras ya, el amor que ha pasado no se debe recordar, o la ilusión de tu vida. Se debe recordar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Como el tristeza me amor que se nos va. sin pietà.
Oaza.
Večeras je u Oazi s nama, poštovani slušaoci, Suzana Šuvaković-Savić, sopran. Osim opere, vi napravite izlet i u neke druge muzičke žanrove, pa pjevate napolitanske, španjolske, ruske pjesme. Volite i narodnu, a od narodnih saznala sam kao vaše oči.
Jo, jeste. Pa evo, ja sam, na primjer, izdala taj CD Boje ljubavi, koji u stvari jeste bio nešto sa pop aranžmanima, jako interesantno, i to je u svetu već poznato. Kažem opet, mi imamo takvu scenu, muzika koja se sluša je drugačija, i to, naravno da je dobro kad neko čuje, oduševi se, ali nema prostora na nekoj sceni da se sad to vrti, pa ne znam, da dobije prosto mesto koje zaslužuje. Ali ja se time ne opterećujem, meni je bitno da sada opet napravim i drugi CD koji će biti verovatno samo uz klavir, a upravo ste lepo spomenuli napolitanske, španske, ruske. Zašto? To jesu takozvane lake note. Lake note za slušaoce, ni malo lake za pevače i izvođače, prepoznatljive melodije koje uvek dobro prođu i ljudi se vezuju za melodije, to je lepo, jer je to u stvari neka popularizacija, jer ako mi vidimo da su, i uvek ispomenem, velika tri tenora napravila to što su napravila zahvaljujući upravo tim melodijama koji su lepe za čuti, za uvo, u celom svetu gde nisu imali problem da nametnu nešto drugačije. Zašto bismo mi radili nešto, ispitivali ili pokušavali, trošili godine, kada imamo jedan kalup koji je onako savršen i kada vi vidite ljudi koji ne prate operu, čuju O Sole Mio ili čuju neku Nessun Dorma ariju koja je prepoznatljiva svuda i to sa osmehom prihvate, zašto bismo onda išli drugačije, jel tako? Jel toliko ima divnih solo pesama, kao što ste rekli, napolitanskih, prepoznatljivih, naravno umetnik koji to može da donese na najbolji način, onda se napravi jedna divna atmosfera. Jel ako neko koji je operski sladokusac, on će doći u operu, pogledaće celu Madame Butterfly u kostimu, verodostojno, sa celom dramom koja te uvede i prosto proživiš od prvog čina do posljednjeg čina ono što je Ćoćo San. Jedna Japanka koja je od jedne ljubavi, želje da sačeka da se njen voljeni vrati, došla do toga da njen život nema smisla bez njega, jel tako, zbog raznoraznih stvari. A sa druge strane, ako pravite koncert ozbiljne muzike, opet ću vam reći, napravit ćemo za publiku operska tipa Verdijev rekvijem, ne znam ja šta. To opet ima svoju publiku, ali za širu masu. Jer mi ne možemo da nagovorimo nikog da voli samo to ili ovo. Jer ja isto tako ne volim da čujem neke kompozitore. Iako sam iz tog sveta. Jednostavno, u meni ne budi ništa i ja izađem prazna iz sale. Ali ne mora da znači da to neko drugi. I ne možemo da pravimo kritiku. E zato treba napraviti za svakog po nešto. I svako će naći sebi mesto. I upravo kada smo došli sinoć, došli smo sa jednom repertoarom gde smo napravili misto, kako kažu Italijani, šareno. Otpevaćemo ariju, otpevaćemo duete, ali otpevaćemo i ovo što je prepoznatljivo. I kada se završio koncert, ljudi su prilazili, čestitali, sećali se upravo ovih melodija o kome mi sada pričamo.
A primijetila sam da su, što nije slučaj na koncertima ozbiljne muzike, onako stiljivo pjevušili, nisu mogli suzdržati tu melodiju u sebi koju ste vi pobuđivali.
Tako, ja čak mislim da je bilo Italijana u publici, jer su baš i pevali tekstove Santa Lucia, Sole Mio, i to, vidjela sam stvarno lica ožarena, koje su onako baš bila pune radosti. E sad vi kad ste na tom koncertu, pa posle toga ne možete da izađete drugačije, jel tako, nego upravo sa puno ljubavi u srcu.
I radosti.
I radosti, tako je.
Spomenuli ste vašu porodicu, posebno vašu kćerku Katarinu, koja vam je velika inspiracija u životu i velika ljubav vaša. Kad je spomenemo, onda sve ostalo ide u drugi plan, a ona je u prvom. Recite mi kako odrasta, kakav odnos imate?
Trudim se da to bude najbliži mogući odnos, puštam njene bubice, kako bih rekla, i ovaj savet moje bake, da kad prođe dan, onda se kaže šta ima da se kaže, kad smo fino, kad smo zagrljuju, kad smo blizu jedna drugoj, ne u momentu kada ona je hirovita i kada, ne znam, ona misli da sad sve zna, jer ima punih 13 godina. I to je neverovatno kako dete zna odmah da prihvati, da upije prosto i posle dva dana se odmah osjeti da je ona o tome razmišljala. A ono što mi je sad trenutno jako interesantno, evo sad se smejem, kako odem od kuće, ona zove na svakih sat vremena, mama šta radiš, gde si? I onda mi je neko večer rekla, ti misliš da je to lako, ja moram da brinem gde si ti, šta ti radiš? I kažem, ali zašto brineš? E pa mama, ne znam kako ćeš se vratiti, veče je, kasno. I tako da ja imam sad jednu malu mamu kod kuće koja ima 13 godina.
To obično biva, mama se brine za kćerku, a kćerka za mamu. Volite sve što je domaće, volite sa suprugom i sa kćerkom da odlazite na selo kod vaših rođaka. I tada vam je veoma lijepo, a i rekli ste da je i ta hrana koju mi još uvijek jedemo u odnosu na ostali dio svijeta ukusna, aromatična.
Jao, istina, i svaka vam čast, eto, baš ne mogu da verujem koliko ste se pozabavili zaista mojom ličnošću. A jeste upravo to. Volim da, opet kažem, sve što je tradicija, sve što je kvalitetno i što su sve osetili naše bake, deke, to treba čuvati, treba gajiti. Sve što je novo treba prihvatiti, ali ne do te mere da si izgubio sve ono što je prošlost, jer ti moraš da razmišljaš šta je to što ti nosiš iza da bi mogao da ideš napred. Jeste, uživam, ja volim svagodišnja doba, to jeste istina, volim i da skijam, volim da odlazim na selo, manja mesta imaju svoju dušu, imaju onaj mir koji te nekad vrati u neku ravnotežu i prosto te vrati onome šta si ti, ko si ti, šta želiš. Opet kažem, nekad je jako bitno biti ogoljen. Znate, kao drveće kada izgubi lišće preko zime i onda ponovo proleće procveta, pa još činiti se i lepše i tako dalje i tako dalje. Naravno, ne do te mere da to traje par meseci, ali upravo tih par sati negde van naših zbivanja svakidašnjice koje te totalno poremiti, baci na neki drugi kraj, ti se vratiš sebi i kažeš to je ono, to je priroda. Pa samo kad uđete u auto ili šetate i pogledate šta vam pruži ta priroda, vi ste srećnik, vi ste u stvari neko ko se stapa sa onim odakle potičete.
Idete rano spavati, kažete da usnite kao beba prije i vaše kćerke.
Jao, a to je tek priča za sebe. Kada je ona bila još manja, naravno mama je uspavljivala. Ona je već hodala i pričala i dešavalo se upravo to da ja zaspim, a onda on ode kod tate i kaže, tata, mama je zaspala. A bio je cilj da ona zaspe. Tako da, jeste, to mi je jednostavno ušlo u naviku i dobro je. Dešavalo se da su me drugarice zvale nekad tako oko 10, pola 11 uveče, pa je suprug govorio da ja spavam, pa su one bile u čudu i rekle da li ona to izbegava da priča sa nama ili o čemu se radi. Dok stvarno nisu ukapirale da mama ode kao beba u krevet i onako lepo što kaže zaspi i ustajem rano, onda imam za sve vremena.
I zato mama tako lijepo izgleda, svježe. I ta disciplina životna je isto za jednog umjetnika veoma značajna. Čega se još morate ili ne želite odreći radi pjevanja, zbog glasnica?
Stvarno, onako da kažem, zlatna sredina, kako su to Rimljani stari govorili, treba je naći. Ne može svako protiv svoje prirode. To je jednostavno u mojoj prirodi. Osetila sam da par puta ako sebi priuštim, ne znam, neki noćni provod, da se ostane duže, gde ima dima, sljedećeg dana prvo što se stvarno to osjeti na licu, drugo što stvarno možeš da osjetiš na glasnicama, moj posao jeste upravo to da čuvam glas. Onda, kada imam neki period da nemam puno pevanja, opuštam se sa društvom, uživam upravo i u tome, ali kada znam moja odgovornost, moji ciljevi, sve ono što se očekuje od mene, ja ne mogu da budem toliko sebična i da kažem šta me briga, ja ću ovo da radim, pa neka bude koliko bude pevam, koliko pevam. Ne, ja želim da pevam ceo život i da eto, koliko god mogu izguram svoju karijeru, koliko god to lepo zvuči i koliko god je, što kaže, to nešto dobro za publiku, da oni ne govore, eto, stigle su je godine, ona više nije za to i dalje se pojavljuje i ne znam šta ona tu traži. E, onda se javljaju uporo prijatelji, ta druženja, večere, ručkovi, putovanja, da sve ono što možda sada ne možeš do te mere, te čeka jednog lepog dana kada ne moraš toliko da vodiš računa upravo o tom nekom, verujte mi, veoma zdravom životu, što i nije loš.
Rekli ste nešto veoma lijepo, da ćete pjevati do kraja života, pa i ako ne mognete, kroz vaše učenike ćete pjevati.
Jeste. Evo, imam prilike sada da osetim i nisam ni verovala da toliko u meni ima upravo tog dara, da želim da prenesem svoje znanje i da želim da prenesem upravo ono, jedan osmeh i radost kada se peva, jer samim tim kada mi počnemo da pevamo, prvenstveno pravimo radost za našu dušu. I to je u stvari i jeste jedna velika, kako bih rekla, prednost našeg posla, jer mi pomažemo prvenstveno sebi. Da biste uopšte krenuli da pevate, morate imati puno znanja, morate imati jedno veliko samopouzdanje u sebi i veliki rad. A kada izađete i vidite da taj rad se isplatio, mislim, isplatio jeste gruba reč, ali vidite to dobro radite. Vi se ispunjavate, vi odmah dobijete onaj proizvod. Znate, kad nešto ulažete, pa barem 5% ako vam se vrati, vi ste srećna osoba. A ovde se vraća više.
Vi ste srećna osoba.
Ja sam srećna, opet ću reći prvenstveno, jer je moja porodica zdrava, jer smo mi zdravi, jer to što radim, čini mi se da radim dobro, što potvrđuje upravo to da sam, eto, 15 godina na sceni i trudit ću se da budem to što sam do sada sa uvek onim što se zove iskustvo, što ćete možda odvesti na još neku stranu, otvoriti još neki prozor, nadograđivati u svakom smislu reči i kad dođe to leto, kada malo utihnu i predstave, kada imate više vremena, tada bude više koncerata, onda se još više posvetite sebi u smislu neke dobre knjige gde možda prepoznate sebe ili kažete, ali ovo možda i nije loša ideja da malo i na tome radim.
Molim vas, nemojte se mijenjati. Ostanite takvi kakvi ste. Iskreni, nesebični, nasmijani i druželjubivi.
Hvala vam puno, jer mislim da drugačije ne bih ni mogla. Evo, reći vam sad nešto za kraj. To je bilo pre par godina kada sam ja baš pevala dosta u Italiji, gde upravo od dobrog hotela, od dobrog druženja, dolazite do jedne spoznaje da vi u stvari počinjete da budete malo, kako bih rekla, ne hiroviti, ali malo izdvojeni od onoga što jeste stvarno život. Kada sam se vratila, bila u Beograd, mama mi je rekla, znaš sine, sve je to lepo gde si ti bila i fino i znam da su to stvari koje nemaš ovde u Beogradu, ali ajde da vidimo šta je tvoj život stvarno. Nemoj da živiš tuđi život. I to me je tako vratilo u normalu. Nekad je dobro saslušati savet. Naravno, treba znati ko je tu prijatelj, ko ti je neko dobronameran. Ne možemo ni da uzimamo savete od ljudi koji su tek tako u prolazu, pa možda i svog nekog besa i svoje sujete. Nikad se ne zna, mogu nešto da kažu, gde ćeš se ti zapitati. Ne, ti jednostavno moraš da imaš svog čoveka pored sebe i da ti kad ti to nešto kaže, da prepoznaš da se ti vratiš u normalu. I to normala jeste, traje sada i trajeće zaista ceo život, jer sam takva. I to se ne može jednostavno, ne može se isfolirati.
Hvala vam za ovaj razgovor. Bilo nam je veoma prijatno s vama.
Hvala vama. Zaista sam počastvovana da sam bila deo jedne predivne vaše emisije i novim putem pozdravljam sve drage slušaoce i želim da zaista ključna reč i ono što vam otvara okice svakog jutra i pred spavanje, što kaže, zatvara, bude ljubav.
Bila je ovo, poštovani slušaoci, Suzana Šuvaković, Savić, sopran. Hvala i vama što ste večeras bili s nama. vjerni radiju Republike Srpske i ljudskoj dobroti, nježnosti i iskrenosti, vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.